Qalampirdan gapiramiz. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 8-aprel kuni O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-9 daraja iliq, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 21-16 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.